Internetového svobodného rádia.
Hezký den vám všem ze studia Helen svobodného vysílače CS. Před námi je další příjemné, klidné, bezstarostné, jedním slovem čarovné odpoledne. Čarovné proto, že jsou mezi námi ve vysílání osobnosti, ale nejen to, troufám si říct, celebrity, ovládající své řemeslo na 100%. Ano, pokud jste si zkusili tipnout, tak jste určitě tipovali správně. Jsou to pravidelní hosté studia Helen, pravidelní hosté povídání s Helenou na rovinu. Ivana Regina Kupcová-Sádlová, kartářka, bylinkářka, spisovatelka, vědma, lektorka, prostě kamarádka. Ahoj.
Ahoj Helenko, ahoj přátelé, ahoj posluchači.
A Jan Sávedra, léčitel, psychoterapeut, pro nás i psycholog, muž s politickým přehledem a kamarád. Ahoj.
Ahoj Helenko, krásné odpoledne, vážení posluchači.
Dnes nechybí ani můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné prosluněné odpoledne z Brna.
Připomínáme všem, vážení posluchači, že čas od 16. hodiny můžete využít vy, kteří chcete znát svou životní cestu, významné okamžiky, které vás čekají, čeho se máte vyvarovat, na co si dát pozor. Stačí zavolat do studia na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Zjistíte, že právě věštecká koule nebo karty, přesněji Ivana Regina Kupcová-Sádlová, nabízí odpovědi na vaše otázky. Tak neváhejte. Stručný výklad zdarma je tady jen pro vás, posluchače Svobodného vysílače CS Studia Helen.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Dnešním hlavním tématem je osud, síla myšlenky i okamžiku. Nebo také pocit neblahé předtuchy, že se stane něco zlého. No a pokud nám zbyde čas, zastavíme se u událostí, které nám stačil rok 2020 už nadělit. Proč v tak velké míře záporné události? Proč je jich tolik? A podobné otázky? To bude téma dnešního vysílání. Začněme ale tím, o čem od 17. ledna přemýšlím. Právě v tento den vyhasl život nezapomenutelné věštkyně Jolandy, která by v únoru oslavila pouhé 56. narozeniny. Osudným se jí stal komplikovaný zápal plic, ale se zdravím prý měla problémy již nějakou dobu. Není totiž jedinou věštkyní, která opustila tento svět. Byla jí také Jana Skálová, která zemřela 13. května a bylo u ní napsáno pouze po krátké nemoci. Ovšem po nemoci zemřela 31. července loňského roku také Marcela Košanová ve věku 67 let. Byla známá především díky svým trefným a občas velmi mrazivým předpovědím. Nemáme to brát jako nějaký náznak poselství nebo okamžiku, kdy je to tak trochu varování? Má to nějaký symbol? Nebo se prostě jen stalo, že během roku zemřely tři ženy, tři věštkyně, které byly známé jako celebrity? Ivko.
Tak já tě, Helenko, malinko zastavím a budu vám příjemně, jakoby přiblížím vám i trošku tajemný příběh. Než ale úplně začnu, všechny tři dámy jsem velmi dobře znala a několik let.
Ano.
Nicméně, dala jsi mi otázku pouze na tři dámy, které se zabývaly výkladem, okultismem, nazývejme to jakkoliv, každopádně se zabývaly něčím, co je mezi nebem a zemí. Janu Skálovou jsem znala 32 let a kdy potom onemocněla, ta onemoc byla poměrně dost rozsáhlá. Janí, promiň ze zhora, ať je ti zemi lehká a ať má klid. Jana byla velice statečná a do poslední chvíle diváci nepoznali, jenom i to, že se malinko spadla, v jakých bolestech, v jakých přemáhání ona vysílala i 3 hodiny denně přes obrazovky. Jana byla takový čertík vitální a hlavně teda na první dojem vypadala velice pohodově, harmonicky, byla velice akční. Málo kdo ví, jak je měla ve skutečnosti v soukromí velice těžký život. Kromě toho, že přišla o svého syna Pepíka, s kterým se nikdy matka nevyrovná. To znamená, že ona o tom málo mluvila, ale celý ty leta to v sobě dusila, čili pomočka stres. To znamená, že ona pomáhala druhým, by sdílela, měla pochopení, dokázala se napojit, ale nikdy vlastně nevyrovnala s úmrtí svého syna, čili vlastně ten podvědomý stres ní kojiloval holdy let, protože ta nešťastná událost se stala před 22 lety. Takže tady není co dodat. Když se podívám o Marcely Košanové, Marcela Košanová původně pocházela z Chomutova a život neměla vůbec lehký. Ona vypadala jako suverénní dáma, která si uměla poradit, hlavně zejména radila dámám, jak na partnery a vlastně, že žena může absolutně všechno. Napsala i knížku dámy po 50 a tak dále. Takže ano, její noblesní prsteny a dlouhé nehty, to byla taková její jakoby image. Jinak se svým soukromí, to byla dáma, která měla za ruku malé děti, vydala se do světa, protože v manželství měla velkou zradu a začala znova. Začala bez prostředků, neměla kam jít. Odešla vlastně tam, odkud, kde vlastně si myslela, že věřila. Měla dvě děti a šla. To ostatní čtyři teda, ale ty dvě měla maličký, jako jo, já zaznu ty maličký, ty větší už to. Čili vlastně to byla statečná máma, která na sobě nedala nic znát. A ty její prognózy byly trošku i jakoby psychologického rázu, protože když jí klient navštívil, tak ona vždy znala odpověď, vždy uměla dát naději, protože si prošla veškerým úskalím, kterým si žena může projít. Že to v životě neměla v soukromí lehké, toto říkat nebudu, ale já to třeba vím, protože jsme se znali leta i z televizí, nejenom soukromně, takže toho na ní bylo moc a její práce jsem si vážila. Ona si zakládala na takové té své preciznosti, obdivovala jsem jí její smysl pro humor, takže stalo se. Ano, bylo toho na ní moc. Naposled tady máme, ono to je teda, není její pravý jméno, paní Jolanda. Tam jsem se setkala s ní naposled, když jsme točili na Barrandově, kde jsme točili několikrát, snad tu stanici můžu jmenovat. A tam už jsem znervozněla, v té auře už se mi něco nezdálo, nicméně jsem nemohla říct pozor, to prostě nejde. To kolegyně nedělá.
Zvlášť, když není ta záda.
A navíc se mě neptala, ano, ale u všech případů ty datumy souhlasí a teď mě dobře, přátelé, poslouchejte. Prvně, když se to stalo s Janou, spadla mi magická koule, což se normálně neděje, spadly mi karty a ukázala se souhradnice pozor. Do pár hodin odešla Jana Skálová. No, nebylo mi z toho dobře. Tak jsem to brala jako znamení, možná skoro náhod. Když se to stalo s Marcelou, ten příběh se opakoval, to už mě vyděsilo a říkala jsem si, pane bože, kdo bude ten třetí. Ve snu by mě nenapadlo, že to bude takhle mladá Jolanda, která vlastně opravdu ten zápal plic a tam to bohužel organismus nezvlád a sama taky neměla ten život nejlehčí. Jenomže to není jenom tím, že to byly kartářky, vědmy, astroložky, nazvíme to jakkoliv, ale podívejme se zpátky do loňského roku, kolik odešlo umělců, který vlastně lidé znali z obrazovek, z rozhlasových přijímačů, z divadelních představení. Byly to veřejné právní osoby, které byly známé, lidé milovali. A ten rok prostě byl velice těžký, to znamená, že ty se ptáš pouze na kartářky, ale podívej se jenom během roku, kolik odešlo lidí, kteří se zasloužili na umělecké scéně, na umělecké sféře a měli co předat. Dneska jsou v uměleckém nebi, já jim přeju hrozně moc klidu a hlavně nikde mě publikum a fanoušci nezapomenou, tak jako na to ty tři dámy, které uměly poradit, dělali svoji branži leta a dělají poctivě. Takže to prostě tak je.
Ale někdo proč jich tolik ubývá?
Někdo je, prosím?
Ale proč jich tolik najednou ubývá? Je to proto, že nemáme vědět, co nás čeká? Protože ty zbývající vědmy nestihnou všechny předpovědi.
Podívej se, Helenko, ono je to asi taky trošku takhle. Někdo se s těmito dispozicemi narodí. To má třeba Ivana Regina. A ty ostatní, když se s nima bavíš, proto je tam tak málo mužů, obvykle tento dar dostanou propůjčený po nějaké těžké životní ráně. Ať už je to jako u Jany Skálový, že jí zemřel 18-letý syn, ať už je to to, že skončí na ulici s malejma dětma. Jolanda měla svůj život osobní velmi těžký. nechci to rozebírat, ona si to nikdy nepřála. Tak tam je propůjčen tento dar. Vůbec to nesouvisí s tím, že nemáme něco vědět. Oni ještě navíc to o sobě, ty ženy, většinou vědí, že velmi brzo odejdou. Oni si to umí sami předpovědět. Je to zkrátka tak, že odešly ty dobré a těch ostatních, který je tady, já nevím, asi tak 100 tisíc, tak se budou snažit toho využít. Ale rozhodně to nemá žádný smysl v tom, že bychom neměli chtít vědět, že bychom neměli se ptát, nebo že bychom měli zahodit karty a říct a dost, já nechci být ten další v řadě. Tak to zkrátka není. Lidé umírají nejvíc na jaře, na podzim. Podívej se, jaké jsi řekla datumy. Prostě je to tak, jejich škoda, ale rozhodně to s nějakým univerzem nesouvisí a jenom na ně můžeme s úctou vzpomínat.
Nemáme to tedy brát jako nějaké znamení, které se na nás od někud z vesmíru line?
Vůbec ne, vůbec to tak není. Je pravda, že dvě dámy byly postiženy s onkologickým onemocněním, že toho je prostě čím dál víc. Dřív se říkalo, ale v každý desátý rodině je rakovina, dneska je to snad každé. Neznám rodinu, kde by to nebylo. Je to tou strašně uspěchanou dobou, je to tím, že lidi jsou ve stresu, jestli budou mít příští měsíc práci, jestli budou mít na nájemný. Prostě žijeme v nedobré době a na zdraví se nám to bohužel odráží velmi.
Je to také proto, že prý nejíme zdravě, přejídáme se, měli bychom jíst daleko méně potravin, ale daleko kvalitnějších, na které ano, někteří ovšem nemají.
Tak, kdo má na kvalitní potraviny? Kdo má kvalitní potraviny? Řekni mi to.
Ono jde i o to.
Žereme víc bůčku, než jsme ho žrali, protože je prostě nejlevnější. A sem tam, aspoň v neděli, to maso ty lidi chtějí. I ty obyčejní, který pracují rukama.
No a právě z toho důvodu si potom musíme dávat předsevzetí, že zhubneme. To je většina lidí, kteří nový rok začínají s tímto předsevzetím konečně zhubnout. A taky většina z nich ale po několika týdnech své úsilí nešťastně vzdává. Diety jsou pro ně až příliš tvrdý oříšek. Může vůbec některá z diet mít doopravdy úspěch?
Podívej se, dieta to je krátkodobý program, kdy máš urychleně schodit 3 až 5 kilo. Na to, aby člověk nebyl tlustej, na to zaprvé musí mít kilo paprik 100 korun, 130 korun, nevím, kdo si to může dovolit. Prostě musíš na to jednak mít. A za druhé, moje velice dobrá kamarádka, dietoložka, říká, jíst musíš všechno, proč by si si nedal knedlíky? Dej si 2, nežeri 10. Dej si buchtu, ale jeden kousek, ne půl pekáče. Ano, my se ve své podstatě máme v úvozovkách dobře, můžeme si dovolit mouku, můžeme si dovolit máslo, můžeme si dovolit vejce, mléko si můžeme dovolit dokonce krapské, nemusíme tak, jak za první republiky, pít jenom kozí bez tuku a tak dále a tak dále. Takže to je jedna věc. Druhá věc, zase jsme u penězích. Já jsem se teď díval, že v Národním muzeu je výstava, kam bych tak jako ze synem zašel, tak už mu bohužel včera bylo 15, takže bude platit plné vstupné a já zaplať pámu jako čerstvý penzista polovičku, přesto mě to bude stát skoro 700. To zaplať pámu nechce jít ještě dcera a nedej bože, aby tak náhodou chtěla jít jejich matka. No, tak to bych teda přemýšlel, kde na to mám vzít. Tak lidi sedějí doma a žerou. Co mají dělat jinýho?
No, svým způsobem je to pravda. Ale slyšela jsem, říká se, že bychom po 6. hodině vůbec neměli jíst, pokud chceme ubírat na váze. Slyšela jsem, že všechno, co sníme, se nám před spaním rovnou ukládá na tuky. Jenže ne všichni v dnešní době chodíme spát brzy. Pokud tedy běžně uléhám až kolem půlnoci, musím se i já řídit tou 6. hodinou?
Ne, určitě ne. Dietoložka velice známá, populární a úspěšná říká 2 hodiny předtím, než si jdeš lehnout, si ještě můžeš něco dát. Samozřejmě ne svíčkovou ze 6 knedlíkama, ale když si prostě dáš šunku, sýr, krajíček chleba, k tomu kousek papriky nebo rajče, tak si to samozřejmě dej, protože pak nemůžeš spát hlady. Takže 2 hodiny předtím, než si jdeš lehnout.
Já si myslím, že je to taky dáno tím, že když si vzpomeneme my sami na ty roky někdy dříve, tak dneska prostě všude jedeme vozem nebo městskou dopravou, tam, kam jsme chodívávali pěšky a někomu dojít, třeba jenom, když se spozdí třeba autobus nebo mu ujede, aby došel u městské hromadné dopravy mezi těma zastávkama pěšky, než mu pojede další, tak to je pro něho nepřekonatelný problém. No a mladí, ti mají problém vůbec vystoupit z vozu. Vemte si veškerý ty McDonaldy a KFC, kde mají prostě ty okýnka, kde si prostě šofér zastaví, objedná, do okýnka se dodá, že vlastně z toho vozu ani nevyjdou, a to pominu úplně vůbec nějaký turistický pochod nebo něco takového, což nepřichází u těch mladších skoro na mysl, tak jako u těch starších, kteří prostě byli zvyklí a jsou také zvyklí chodívat. Že jo? Ono se říká, že by měl člověk minimálně ujít denně 2000 kroků v průměru. Takže spočítejme si, kolik lidí to udělá. Nebo podívejme se kolem sebe, těch jenom těch 2000 kroků. Takže potom veškeré ty diety, a já to dneska vidím, ať se na mě nezlobí mladá děvčata, já, člověk starší a chlap, který by se za ním měl ještě otáčet a už jenom, jak se říká, pouštět slinu a říkat si, no jo, já kdybych byl mladý, no tak dneska některé ty děvčata, když vidím, tak vlastně ty v uvozovkách stařenky jsou na tom s figurou daleko lépe než ty mladý holky. Takže tam je to možná otázka toho, že jo, protože ta dnešní doba je celá taková psycho, jak bych to nazval, protože asi podléhají více těm práškům na nervy, protože v jakémkoliv zaměstnání, pakliže tam není dobrá parta lidí dnes a dnes obzvlášť, tak to je všechno na nervy a část lidí víme, že tu psychiku buď to zajídá, anebo přichází okyla dolů. To jsou dva způsoby, jiný není. Že?
Já s tebou, Oldo, souhlasím a ono je to už vlastně od dětství. Vzpomeň, my jsme přišli ze školy, kopli jsme tašku do rohu a hurá ven, dokud nás máma nedonutila jít domů. Dneska přijdou mladí ze školy, kopnou tašku do kouta, sednou si k počítači, k telefonu, k tabletu, nebo jak se to všechno jmenuje. A já vím, když říkám svému synovi, proč se nejdeš projít, tak on mi řekne, a sám? Já říkám, ne, třeba se psem. To mě nebaví. Říkám, aha, no tak to jo. Takže tam už to začíná. A co se týče těch mladých slečen, víš, já mám vypozorováno, že dneska dívky používají antikoncepci už od 16 let a ještě někdy dříve. A oni ti vypadají tak jako opuchle, jako když jsou pořád těhotný. Takže máš pravdu, že mě starého pána vůbec už nezajímá se otočit za mladou dívkou. Točím se tak za děvčaty, kterým je 35. Ty vypadají ještě dobře.
Ale všimli jste si, pánové, že nadváhu mají děti a rodiče říkají, že z toho vyrostou? Není to jen alibismus, když se tedy nehýbají?
Já si myslím, že to je alibismus, protože my jsme z toho vyrostli, protože my jsme vlastně měli hned, tak jak říkal Jan, hned po škole v nějakou družinu, kde už prostě jsme nejenom seděli a psali, dělali úkoly, ale už jsme byli na hřištích a všude. A dneska vlastně my jsme nemývali ani vybudované hřiště, my jsme si hřiště tvořili sami někde, kde byl kousek plácku, na kopanou stačily 2 cihly, na kuličky stačil jenom důlek, hráli jsme naskovávanou a tyto věci, to dneska v podstatě vůbec neexistuje. A další kámen úrazu, který je, tak si všimněte, jak se to všechno posunulo, že dnes vlastně se děti do školy ne, že chodí, ale oni rodiče vozí. A zrovna tak z té školy, že? Takže to je prostě to někde zanechá nějaký nedobrý věci, a na tom malým, mladým dětským uvažování, že prostě se nemusí. A tam je ještě jeden problém, který do toho vstupuje. My jsme veškeré hrátky měli zdarma. A dneska bohužel, když člověk chce někam to dítko přihlásit i do sportu, tak už to zadarmo není. A to vybavení sportovní, ty rodiny, o kterých říkáme, že jsou sociálně slabé a mě to leze na nervy, tak prostě na to vybavení nemají. Takže prostě děti nesportují, že dřív byl nejdražší od jak tě živá hokej, že? A kolik, o kolik a kam se posunul třeba ten hokej v tom sportu, je úplně někde jinde a i to vybavení, a to vybavení taky něco stojí, že? Dřív ty dresy a hadrotextilní kopačky, což bylo unikum asi u nás, tak tolik nestál. Já dneska, když se podíváme, tak ti hoši a už ty dítka malí hrajou ve značkovém oblečení a to nestojí pár peněz na to vybavení. A všimněte si, kolik, když se podíváte po vesnicích hlavně, kolik zmizelo fotbalových oddílů a hřišť. To je prostě, toto je postaveno na penězích a ty peníze tam nejsou, obce to nedotují a není v podstatě jakoby žádné vyžití pro tu mládež a vlastně i to zabavení a k něčemu vedení. Ti, co jsou k něčemu vedení, tak musí být u bohatších rodičů, ale je vidět, já to přirovnám k motocyklovému sportu, víte, že letos vlastně z našich tří jezdců mistrovství světa motocyklů tak dva nepojedou. Jeden toho nechal, protože už je star, a druhý toho nechal, protože nemá sponzory. A nestačí to ufinancovat. Takže to je taky dost velký kámen úrazu.
No, to je právě, já jsem to nechtěl říkat, protože já jsem ten, který pořád říká, nejsou na to peníze, nejsou na to peníze. Ale z vlastní zkušenosti vím, že můj synek vyslovil přání, že teda, když ho tak furt mučím, se bude hejbat a že bych chtěl hrát florbal. Nejlevnější hokejka na jeho velikost 1500. Nejlevnější boty, takzvané halovky 1200. Nemluvím o tom, že nemá žádný dres, hraje v normálním tričku, hraje v nějakých domácích teplácích a nemluvím o tom, že zaplať pámbu, a já to tu musím říct celý, Sokol v Českém Brodě, pakliže se stane členem, chce pouze 900 na pololetí, no to je přeci zadarmo. Všude jinde chtějí 2,5, 3,5 tisíce, takže to si spočítá, ty děti mám dvě.
No, ale to souhlasím naprosto, ale problém je ten zásadní, a to je to financování toho sportu. A to je to, že vlastně všechno přišlo do soukromých rukou a neexistuje státní loterijní společnost, jako bývala Sazka. A ono to bylo i v Rakousku, to bývalo, oni od toho taky pomaličku ustupují, že vlastně veškeré sázkové soutěže šly, jejich výnos po zdanění a vyplacení výher a vyplacení režií, no tak šlo zpátky a šlo to do sportu. Což dneska není, že jo? Když vidíme, jak dopadla Sazka a či je Fortuna, no tak kam jdou ty veškeré zisky? Jdou za prvé do soukromých rukou a za druhé jdou ještě úplně někde ven. No a do toho sportu musíme vytvořit ministerstvo a někde sebrat peníze, asi tak, jak na Českou televizi. Takže možná, že se stane i to, že budeme platit koncesionářské poplatky, aby jsme měli jednou sportovce a možná i herce na divadla.
No. Máš tady pravdu, protože já když to odvezmu podle sebe, já jsem od 6 let dělala sportovní gymnastiku, mám 3 medaile, všechno bylo zadarmo, jediný, co jsem musela mít teda, protože těch dresů bylo několik a boty, tak to jediné, co mi rodiče pořídili na míru. Jinak vlastně všechno vlastně, nepamatuju si, že by se něco platilo. Naopak ty trenéři do toho dávali maximum, já jsem na ty medaile dodneska pyšná, dodneska z toho žiju. Díky tomu sportu dodneska jsem pohyblivá, jsem teda vůbec jako hodně hyperaktivní, ale prostě pro ten sport jsem žila. Nežila jsem ve stresu, zda na to tatínek a maminka budou mít na příští měsíc, aby mi to zaplatili. Dneska pro změnu můj malý Petr, což je můj vnouček, sám teda dělá posibnovnu, dělá parking, ten florbal, nebo jak se to jmenuje, to hrá taky. A když to spočteme, tak je to, kolik měsíčně je to peněz, ano? Takže to je, a teď si vezmeme, když v průměru jsou dvě děti a každý má jiný zájem, takže já, když to sečtu, potrhnu, 6 tisíc měsíčně je málo. Jo? A teď, když si vezmu, že ta mladá rodina chce, aby z těch dětí něco bylo, do toho teď každá druhá domácnost, jsou to mladí lidé, mají hypotéku, je to zátěž, čili je to strach o domov. Takže ten luxus nemůžou těm dětem dovolit, čili chci to hrát jako náhražka, beru si telefon a hraju si s kamarádem, ty kuličky, jak jsi zmiňoval, ten fotbal, jak jsi zmiňoval, takže už se nepohybuje, je doma na gauči, kde je byt zatížen hypotékou a hraje to s kamarádem, je to podobné vyžití, akorát, že tloustne, protože se nepohybuje.
Když a pije sladký limonády.
A pije sladký limonády, když za ně zrovna rodiče mají. Ale nicméně už ten pohyb sám o sobě stačí. Jo, takže to je prostě je to škoda. Když to, já jsem žila v tom sportu, potom jsem musela skončit, šla jsem dál na aerobik, vlastně bylo to dál, dokud jsem mohla, tak jsem sportovala, ale věděla jsem, že moji rodiče, to nestojí nic a já jsem byla úspěšná, dodneska jsem na to pyšná, žiju z toho dodneska a hlavně rodiče nebyli ve stresu. Dneska ty rodiče, já bych si přál, ti řekne dítě, první, co je rodinná rada, zda to utahneme, ano? Nemáš na pernamentku, nejsi přijat, máš talent, máš to blbý, není to zaplacený. A to ostatní, co se dělá ve sportu, to komentovat nebudu.
Já bych ukončila sport a možnosti dětí a přišla na naše hlavní téma, které jsem avizovala. Tím je osud, síla myšlenky, síla okamžiku. Správná síla myšlenky udělá lidi vždy šťastnými. To hlásají nadpisy mnoha článků lidí zabývajících se sílou myšlenky. Může to být pravda?
Máš za to myšlenka o tobě samé, ano?
Když si budu něco přát, budu mít myšlenku na něco, tak se to zhmotní takzvaně, jak píší jednotlivé články.
Ono se říká, že to, co vysíláš nahoru, se ti vrací. Já jsem zvyklý říkat to, co mě naučili indiáni, bohové neznají ironii. To znamená, že když jdeš a říkáš si, já ten řidičák neudělám, bohové ti chtějí vyhovět a opravdu ho neuděláš. Takže samozřejmě je to, vezmeme to z hlediska psychologie, pakliže si dodáváš sebedůvěry, věříš sama v sebe, říkáš si to, zvládnu, to udělám, tak se ti to podaří. Jestliže tam nahoru budeš pořád vysílat, že jsi nemožná, neschopná, nepovede se ti, tak nejenom, že se ti to z hůry vrátí, ale sama si v sobě podřezáváš větev, protože si vlastně nevěříš. Takže ano, síla myšlenky na sebe samotného má vliv. Ale síla myšlenky na někoho druhého, zvláště pokud jsou to myšlenky zlé, to samozřejmě velký vliv má. Ale to ti spíš vysvětlí Ivka.
Já to tady upřesním. Třeba někdo má přání, přijde mi klientka a má přání, že teď dodělává vysokou školu a chtěla by být úspěšná návrhářka třeba designu nebo kostýmu nebo něčeho takového. No, ona tam ten talent má. Ona tomu věří, že to dokáže. Ale já v té magické kůli najdu, že ten směr je jiný, je podobný, ale není to přímo ty její vize, který ona si představuje, že jí budou tleskat na modních přehlídkách, jak jí vymyslela modely. Takže ona s tím směrem se dostane, protože tomu věří, nekouká napravo, nalevo, což já ctím, ale ten směr je trošku jiný, ano. Takže to, co si jakoby vidí dopředu, jo, takže to není úplně zcela tak, že budu mít roby dlouhý a budu ojedinělá. Vůbec ne. Může to být podobného směru, ale pokud si bude věřit, čeká jí sláva a dokáže to. Když bude vňukat, já neprojdu, mám silnou konkurenci, ať to okamžitě zavře. Černá myšlenka, zlý síly, nepřejícnost, závist, to jsou všechno záporné emoce, které jsou daleko rychlejší než ty pozitivní plusové emoce, což je velmi zajímavé. Za ty leta to mám vyzkoušený. I přesto se dají odrušit, a to je vlastní vnitřní já, vlastní vnitřní silou, a každý z nás ji máme. Jenom je třeba ji restartovat. Proto já vydávám relaxační CDčka, CDčka, kde vyburcuju ty lidi, protože každý se ke mně nedostane, tak, abych ty lidi restartoval.
Já totiž za sebe musím říci, že se mi stalo mockrát v mém životě, že mi třeba zemřela kamarádka, nebo se stalo něco krutého. A to je ta chvíle, kdy se zastavím, řeknu si, jestli jdu správným směrem, jestli dělám věci tak, jak mají být, jestli bych neměla být třeba ještě pozornější k rodině, přátelům nebo lidem kolem sebe. A když se tak zastavím, tak si řeknu, že tyhle věci si říkám jenom ve chvíli, kdy je nejhůř.
Jasně.
A proč, Elenko?
No to nevím právě.
No, protože na to jindy nemáš čas. Těch úkolů, těch myšlenek, těch informací je kolem nás tolik, že my nemáme opravdu čas se zastavit. Podívej se, kolikrát my do měsíce si zavoláme. Den předtím, než máme vysílat. Někdy se stane, že si zavoláme dvakrát, třikrát týdně. Ale to musí být nějaké poklidné období. Jinak opravdu víme o sobě, myslíme na sebe, pokud jeden nebo druhý potřebuje, poradíme, zastavíme se, vyslechneme to, ano. Ale musíme dostat impuls, protože my na to vlastně opravdu nemáme čas.
Ale proč neslyšíme na to, co se nám ozývá ze všech stran? Nestresuj se, nerouhej se, mysli na sebe, může se něco stát. Proč na to neslyšíme? Proč je vždycky pozdě?
My na to slyšíme, ale neumíme si sami pomoci. Od toho jsou právě kartářky, vědmy, psychoterapeuti, koučové, psychiatři, protože nás někdo musí zastavit. Víš, já jsem měl na vysoké škole učitele pana doktora Stupku a ten vždycky říkal, honíme se proto, aby jsme si mohli koupit automatickou pračku. No, tak jsme si ji koupili, sláva. Ale nemůžeme přibrzdit, protože ještě potřebujeme větší televizor. My prostě prahneme po věcech, řešíme věci, které ve své podstatě vůbec nepotřebujeme. Ale doba je taková, zkus dneska poslat dítě do 6. třídy, co do 6. třídy, do 2. třídy a nedej mu do ruky mobil. Já mám tlačítkový mobil, protože vím, proč ho chci mít a nechci mít jiný. A když ho někde vyndám, tak vidím ty útrpný obličeje. Dědek starý, on nemá na chytrý telefon, nebo on by ho nezvládl. Ne, on ho má proto, že ho nikdo nezaměří, kde je a nepotřebuje být sledovány na záchodě, pokud si tam telefonuje. Proto ho mám. Ale už působím směšně, zastarale.
A to samé je teda, co zase mám já, že lidi se posuzujou podle toho, jakým vozem se přijede. No, kdybych někam přiskákala v trabantu, tak se na mě budou šklevit. Ne, tak počkej, tak nějakým jiným, něco takového bopelíchaného. No. Takoviště, přiskákala bych někam na trojku, no, bylo by to prorezlý, tady chnou chudinka, no, tak ta dopadla. Pokud bych přijela v Mercedesu, v tu chvilku se na mě bude koukat jinak. Bohužel je to povrchnost, to znamená, že lidé se posuzují podle toho, jak jsme oblečeni, v čem přijedeme a neposuzujeme se podle toho, jakou máme duši, jaké jsme povahy, jaký máme charakter a jaké máme opravdu přednosti. To znamená, že je to povrchnost a bohužel je to konzumní doba. Až když se něco stane, přijde nemoc, přijde vážná nebo nějaký neštěstí, odchod někoho z rodiny nebo někoho blízkého, koho jsme měli rádi, tam najednou přehodnocujeme svůj život. Do té doby se štveme absolutně zbytečně. A jedno je fakt, přátelé, nahý jsme se narodili, nazdí odejdeme. A rubáš nemá kapsy. Takže tu ta štvanice do toho konzumního života je tak absolutně zbytečná. Bohužel ten vlak se nedá zastavit.
Ono jsou to, já tomu říkám trendy doby. Protože každá doba má nějaký trend.
Ano.
A vždycky se to jakoby střídá, ale ono ve své podstatě už to všechno tu bylo jako móda, že? Teďka jenom byly tu mrkváče, byly tu zvonový kalhoty, bylo tu tohleto a jako nic jiného se v podstatě vymyslet nedá. Teď akorát vymysleli to, že oblíkají chlapi do ženských šatů a možná v obráceně to bude se ženama nebo s těma 41 pohlavíma, což to je jakoby do blázince. Ale ono postupem času je to taky daný věkem. Jako nebyli jsme jináčí, taky jsme chtěli to nejlepší, že za té éry před rokem 89, tak jsme scháněli ty bony na ty rifle nebo manžestráky, ty teďka už nejsou v módě toliko. Každý měl tričko buď to s americkou nebo s anglickou vlajkou, je, nedej bože, aby si sám někdo uštepoval doma tričko, na kterém by byla vlajka československá v té době. No a podívejme se, a ono se to zase, ten trend je teďka už opačný, ale pořád je to, že to bylo, a já skončím tím, je to dano také tím, že lidé jsou nepoučitelní. Před Kristem byli nepoučitelní i po něm. A v podstatě tak, jak říkala Ivanka, s holým zadečkem na svět přijdem a s holým zadečkem na svět ze světa odejdem, pardon, takhle. Takže, a to spousta lidí pořád nechápe, že jo, mladší to vůbec nechápou, ti si nepřipustí, že budou starší, no a ten zbytek si myslí, že tady bude královat do 100 let a že pořád má zastavený veškerý ty mozkový buňky na to, aby mohl královat, ono tomu tak není, prostě musíme si přiznat a ten, kdo si to přizná, tak je na tom o daleko lepší s tím životem, než ten, který si to nepřizná a myslí si, že po té 60. už potom mu nějak schází mu fyzické síly a někdy vlastně schází a v dnešní době, obzvlášť v té překotné době, kdy prostě ze všech stran na něho míří vše možné a nestačí to pochytat i intelektuálně, takže, ale jádrem je to, že člověk je pořád stejný. Já a poslední moje věta je, já vždycky dělím lidi na ty, budu zprostej, jo, kteří, že vlastně co děláme? My žereme, spíme a chodíme na záchod. Ano. Akorát někteří z nás papají, hajají a kakají. Ano. A to je celý.
Dobře, takže já k tomu akorát můžu říct, že díru do krku a do rekta zaplať pámbu máme všichni po jedné. Kdo má dvě a více, je velmi vážně nemocný.
A já k tomu jenom dodám, že jste oba řekli, že se změníme až tehdy, když se něco stane. Ale někteří lidé nevěří tomu, že to, co se stalo, bylo osudové, aby jsme se změnili. Říkají, že to byla náhoda. Já zase ale vím, že i staré české přísloví říká, nehoda není náhoda. Tak jak to s tím vlastně je?
No ne, Helenko, ne, že se změníme, že se zastavíme a zamyslíme.
A to je první úkol ke změně.
Ne. Spoustu lidí se zastaví, zamyslí, třeba když onemocní, náhle teda se uzdraví a neřeknou si pozor, to bylo znamení, měl bych přestat být menší vyžírka, měl bych přestat lidi vyhazovat na ulici, protože si chci koupit jejich dům. Ne. To je jenom v okamžiku, kdy jim je špatně. Podívej se, já mám spoustu klientů, opravdu multimilionářů, dalo by se říct až miliardářů. Ty jsou ti lidský v okamžiku, kdy jim je zlé. To by ti snad i já nevím, koupili v oběd, mimo teda cifru, kterou ti mají zaplatit. Ale jen se jim uleví, už ti ten oběd vyčtovat, kdyby to šlo, tak ti ho z toho vstánu vyškrábnou. To je jenom v ten okamžik, kdy jim je zlé. To ti naslibujou hory i s horákama, ale jak se uleví, tak je všechno úplně jinak.
Já z toho vstoupím, než zapomenu. No. A pak pustím Ivanku. Já jen naprosto souhlasím a jsem zastánce toho, že vždycky, pokud jde o zdraví, tak jde všechno stranou. Každý zapomene na ty miliony, co má ve strožoku, zapomene na firmu, zapomene na milenku a jenom leží na tom nemocničním lůžku v tom špitále a říká si, přestane mě to bolet, nebudu mít nějaký trvalý následky, odejdu odsud po svých, nebo mě odtud vynesou v té pozinkované rakvi z té márnice. A to je přesně ono. A místo, aby ti lidé takhle, ta brzda, aby byla v té době v tom rozletu největším, tak tam není. A to Honza řekl správně, že v podstatě ho budou vyhledávat a budou buď spát peníze horem spodem, tak, aby potom, až budou zdraví, aby ho zase o ty peníze připravili, protože oni mu to dali a oni na ně těžce vydělávali. A to je prostě myšlení lidí v dnešní době. A říkám, tam, jak říkala Ivanka a já taky, že prostě si vůbec neuvědomujeme, že s tím holým zadkem na svět přijdou a s holým, možná okopaným od těch některých těch zřízenců, protože ví, co to bylo za darebáka, za celý život odejdou z toho světa, ale nevezmou si sebou nic.
Je to tak, akorát rozbijou rodiny, které se do té doby měli rádi a teď se budou o ty miliony, o ty baráky a o ty pozemky ano. tahat. To je celý.
Ano.
Takže je to teda náhoda, nebo to není náhoda, že se něco stane a že nám to přinese osud do života?
Já si myslím, že to náhoda není, že je to vždycky vysvědčení, to je něco za něco. Vždycky dostane ten člověk vysvědčení a je to, jak říkal Honza, je to napomenutí. A buď to se zamyslí, anebo prostě se nezamyslí a jde to dál. Vemte si, když někoho poprvně flákne infarkt, no tak hned uvažuje o tom, že přestane kouřit a začne dělat všechno pro to, aby tady byl déle. Samozřejmě je malý procento lidí, kterým to je opravdu jedno, kteří jsou natolik tady tímto světem otrávení, že prostě dají zavděk tomu, když z toho světa co nejdříve odejdou. Ale to je to smutný, kam jsme to té společnosti dotáhli.
A jak se na to díváš ty, Ivko, když k tobě přijde někdo na výklad karet a ty tam vidíš, co je to za člověka. Dokonce i vidíš tu nehodu, která je nebo není náhoda, jak vysvětlit.
No, takže ono to má několik fází, tak jedna, která je to karmický trest, to znamená, že to za něco má. Potom je to karmická zkouška, to znamená, že já ty lidi můžu varovat. Tak řeknu, na měsíc mi hoďte klíče do kanálu a ani na krok třeba. Nebo je varuju před špatnou investicí, protože to bude jejich krach. Pokud neposlechnou, pak mi volají ubrečený, tak řeknu, je mi líto, měli jste poslechnout. Hold, ta lakota, ta hamižnost a tam, kde se nechali zmanipulovat, zvítězila, takže to už je potom jejich problém. A tam už není, co bych s nima řešila. Tady potom máme, pokud je to onemocnění, k tomu bych se nerada vracela, řeknu to jenom zkráceně, někdy to způsobujeme sami, někdy se jedná o genetickou dispozici, kterou můžeme přibrzdit svým zdravým životním stylem a nebo ji uspíšit tou neurvalou hektickou dobou, který jsme podlehli.
Ty jsi říkala, že to může mít karmicky. Jak člověk jako jednotlivec získá tu karmu?
Tady já to řeknu velice zkráceně, každý tomu nemusí věřit a je to pouze můj názor. Ale ty energie se vrací zpátky na tento svět, tento časoprostor. To znamená, že v minulém životě ten člověk se nechoval správně. Mohl mnoha lidem ublížit, ano. Čili pokud ke mně přijde člověk, který je postižený a třeba má zkrácenou nohu nebo má třeba na zádičkách hrb, vůbec to ve mně nevyvolává sebelítost, já vůbec při své práci nesmím používat empatii, to bych jinak nevěděla to, co potřebuju vidět. Ta jasnovidnost by se potlačila, ale já se musím podívat do minulosti přes magickou kouli, za co to máš.
Mm-hmm.
Takže chovejme se tak, aby jsme se v příštím životě nelitovali a můžeme to dohnat ne až za rok, ale ode dneška. To znamená, změňme úhel pohledu, co má opravdu hodnotu. Je docela zajímavý, že když potom onemocní člen rodiny, tak to tu rodinu stmelí. a dělají pro to maximum, ano, ať jsou to, složí se na bioléčbu, složí se na všechno, co je možné. Jsou schopní oběhnout cokoliv, aby toho člověka, aby toho čtenardina zachránili. Zajímavý je, když to ten člověk nezvládne a zemře, v tu chvilku rozdělený celý rodiny, protože měl 4 nemovitosti a je bitka, je to i to pro notáře, pro právníky a už to jede a je tam doživotní nenávist. Což je teda strašné.
Podle toho, co jsi říkala, tak karma je vlastně zákon příčin a důsledků.
Ano, přesně tak.
Ono se taky říká, Helenko, že karma je zdarma.
Ano.
To znamená, když se někdo chová jako hajzlík, tak se nemůže divit, že se mu občas povede si zlomit nožičku, spadnout ze štapliček a další jiné nepříjemnosti. Jsou lidi, kteří se zastaví, ale jak říkal Oldřich, to je strašně malý procento. Opravdu ty lidi, jakmile se vyléčí, tak jsou hajzlíci dál a nic jim to není platné. A ono je to taky trošičku z těch genů, víš, ono se darmo neříká, jaká matka, taká katka. Ono, když se podíváš a ta tchýně je zlá, tak ta dcera taky nic moc dobrýho nebude. Ale prostě je to všechno o nás. Je to o tom, já vím, že jsem cholerický, já vím, že řvu, házím věcma. No tak když mám pocit, že už přichází tento stav, tak se seberu a odejdu. Nepokračuju, nenechám to dojít k tomu živému stůl a praštím s ním voze. Prostě odejdu. A to přece, když se známe, když nám není 16. Víme co, že teď začínám vidět červený kruhy, bude zlé, Honzo, vypadni. Seberu se a jdu se projít.
Já třeba, když to vezmu za sebe, protože jsem v jednom pohybu a mám mraky telefonů, mraky mailů, snažím se všem vyhovět. A stala se mi taková věc, protože jsem si říkala, lidi potřebují tak, ať každému vyhovím, ať to teda lítá. Když jsi jediná, tak musíš, dobře, to jsem si myslela. No a co se nestalo? Nechtěně jsem dostala růži do nohy. Do té doby jsem si myslela, že to postihuje jenom takový ty lidi jakoby silnější a starší. No, tak opak byl pravdou. Já jsem to ještě navíc podcenila tím, že to určitě přejde, protože musím ještě dodělat jeden scénář. No, až potom milý bratr přijel, dostala jsem teda, ale pořádně vynadáno, naložil mě okamžitě odnes do nemocnice, kde sloužil pan přednosta, což bylo moje štěstí. Místo pochvaly mi řekl jednu krásnou větu, kdy mi tykal, holka, já bych tě přerazil, máš to až v číslech. Takže okamžitě jsem byla hospitalizovaná. Léčba trvala asi 2 měsíce teda. No a vlastně já jsem to stihla. Já jsem to stihla ty klienty dodělat i po těch 2 měsících, tak proč jsem se honila? Mě to zastavilo. Mě to zastavilo a vůbec ty klienti počkali. Tak kam jsem se štvala? To tělo prostě už nemohlo, tak mi dalo najevo, zastav se, přestaň lítat, ono se nic nezbláznu.
A hlavně musím říct, že jsem jí říkal, hele noha, viď. Tak si tady sedni, nemusíš nic. Já musím umýt nádobí, já říkám, ono se to 10 minut nezblázní. Tady si sedni, dej si tu nohu nahoru, já ti to převážu. Ale já jsem říkal, a už toho mám dost. No, tak poslechla a jak vidíš, přiznává, že se vůbec nic nestalo.
Já vám oběma slibuju, protože mám chřipku, že hned jak skončím, tak si půjdu lehnout, protože už to tady slyším, co všechno se může stát.
Ano.
A že
ano,
ta nemoc není jenom osudem, smůlou, jak všichni říkají, ale také naší volbou, jak je vidět.
Ano, hlavně naší volbou, Helenko. Teď víš, že jsem tě včera huboval.
Já vím, ale my si teď zahrajeme a pak budeme pokračovat v našem povídání s Helenou na rovinu.
A jeho stav zdál se vám. ke mně vlétl asi náhodou. Z rána host nerozvážný, bůhví proč. Já zašeptala jsem dlouho zůstat, ztracený jako já. Jakou týzeň schovává, baví píseň bolavá, ta píseň tvá, co klpí na duši mé, jak spím, jak závaj s pavučím, než stvárny déšť. Jak černý spav, ránem bílý, čílem zahalil slunci pás, na polštář padl mrak, padl stín, bůhví proč, já zašeptal se mnou zůstat, jako já. Kam jsi mířil, já nabíla ti druhý ústav. Možná smířil jsi se s tím. Jakou týzeň schovává, baví píseň bolavá, ta píseň tvá. Hej, řekni, odkud jsi cvek a kam, hej, páve, málo znám a rozumím. Jakou týzeň schovává, baví píseň volá, ta píseň tvá.
Písnička dozněla, my pokračujeme v povídání s Helenou na rovinu, s Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou, Janem Sávedrou a Oldou Duchoněm. Povídali jsme si o osudu, smůle nebo naší volbě a já k tomu mám jednu větu, kterou jsem kdysi dávno, už je to hodně let, našla napsanou v jednom časopisu. Přepisuji si ji do diáře a pořád o tom přemýšlím, jestli je to fakt možné. Budoucnost je určena povahou těch, kteří ji tvoří. Tak co vy na to, Honzo? Je to možné? No,
samozřejmě. Podívej se. Chceš to vzít od politiku, nebo to chceš vzít od lidí, nebo jak?
Celkově.
Celkově. No tak podívej se, budoucnost. Tak budoucnost z politického hlediska. Všichni umíme všechno, nebo bychom měli umět všechno, protože lékař nám řekne, my vám vyndáme slepý střevo a ty musíš vědět, jestli ano nebo ne, protože musíš souhlasit. Právník ti řekne, dobře, zkusíme to takhle, takhle, co tomu říkáte a ty se musíš rozhodnout, jestli takhle nebo takhle. A takhle to jde dál. Všichni se snaží být bez rozhodování, nebo lépe řečeno, bez odpovědnosti, protože ten, kdo rozhoduje, by to měl mít s plnou parádou, by za to měl zodpovídat. Takže tady se všichni snažíme mít kolektivní zodpovědnost nebo vůbec žádnou, to já ne. Soudruzi bylo v jednom filmu, takhle si tam na sebe ukazovali, až už tam nikdo nestál. Takže ano, jaká je naše budoucnost? Musíme vědět z každého ranku něco, nebo musíme navštěvovat léčitele, spolehnout se, že nám poradí dobře, nebo kartářky, spolehnout se, že teda to, co nám říká, opravdu vidí a nevytáhla to z nás během rozhovoru. Musíme se spolehnout na to, že když nám říkají, že se sem nějaký vir nedostane nebo že nejsme v nebezpečí, že mají pravdu. Pochybnosti typu, které mám třeba já, proč se nedezinfikují letadla, tak ty musíme potlačit, protože já tomu vlastně tak nerozumím. Takže ano, to je to, co nám určují zhora. No a ty lidi dole, no tak buď se budou celý život štvát a budou si říkat, mám střechu nad hlavou, neprší na mě, mám na čem sedět a mám co jíst. Že jsou to potraviny, teď dokonce vznikl nějaký obchod, kde se za zlomek ceny prodávají potraviny prošlé. Já si pamatuju, že když jsem kdysi pracoval v obchodě, tak běda, když jsem prodával něco, co mělo garanční dobu jenom do toho dne. Měl jsem nad sebou asi 5 druhů různých kontrol, který to chodili kontrolovat. Dneska se to s velkou slávou prodává a vlastně ty lidi, kteří to prodávají, tak jsou slavní, protože to prodávají za pár korun. A když se podívat, tam je fronta jak kdysi na banány.
Já ti tady to vstoupím, nejsem politik, ty zákony to komentovat nebudu, první čtení, druhý čtení a než to projde. A jenom se podívejme, ty mluvíš o těch slabších sociálních vrstvách. Samoživitel, 1, 2 děti. Tak, soud určí výživné, úměrně teda platu toho druhého. No. Takže výživné nechodí 3 měsíce, to znamená, že se nic neděje, pak se pošle 50 korun, tím znamená, že tam je snaha, takže to je nepostižitelné. No a těch za těch 50 korun se nekoupí ani svačina na jeden den pro dítě, který je ve vývoji.
No počkej, já tě musím zastavit, teď paní ministryně Maláčová navrhuje a možná, že to bude mít i úspěch, že v případě, že neplatič alimentů, jak si nebude plnit svoji povinnost, tak stát to bude zálohovat a stát to po něm bude vymáhat.
Ano.
Takže to je, jako bych řekl, trošku pozitivní, protože stát má daleko větší možnosti než samoživitelka jako taková.
Než to dojde do prvního čtení a ten zákon projde, kolik dětí bude hladovejch, kolik dětí bude jíst nekvalitní potraviny, což se bude odrážet na jejich vzrůstu, na jejich výživě. Potažmo nekvalitní potraviny nejenom, že poškozují orgány teda a nervovou soustavu, to znamená, proto je tolik neurotiků. No a potom se divíme, kam to vede. To znamená, že děti utíkají, když náhodou se složí příbuzný a dostanou pod stromek ten nejlevnější telefon, ten placatej, tak si hrajou ty hry. Není na kroužky, není na jídlo, není na nic, tak si aspoň hrajou.
Ale já se zase musím zastat, že teďko rozjeli, je to teda příšerný. Já někdy od roku 98 říkám, proč nevydají žebračenky, jako to bylo za první republiky, a s tou žebračenkou si budeš chodit, kde budeš potřebovat a budeš tam mít slevy. Rozjeli teď projekt, že pokud nemá rodina dětem na obědy, tak požádá ve škole, už to je zoufale ponižující, ale dobře, a škola ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí tomu děcku ty obědy dá zadarmo. Teď ještě jenom nevím, jestli ty stravenky nemají jinou barvu, aby to věděli všichni ostatní spolužáci.
Rozhodně tomu jsem přesvědčená, že to bude mít jinou barvu, či to bude mít psychický i psychologický dopad na toho jedince. Takže chudáček, prvňáček, žebráček, ano. A v tu chvilku vzniká šikana, která je skrytá.
Tak, je to
takže
tak.
Opět to nemá ten efekt, který by to mělo mít.
No.
Tady ta záležitost by měla být v utajení, protože to dítě má teprve život před sebou a první, co je, táta s mámou na to nemají, já dostávám jiný lístek, děti se mi smějou a už je to, a už to jede. Už tam je nižší sebevědomí. Tím pádem se to odráží na prospěchu, přestane si věřit na to, že ještě abych mohl na kroužky, kam chodí půlka třídy, druhá nemůže a už to jede.
A to nejsou jenom kroužky, to jsou
do kina,
lyžařský zájezdy. Ze 3 tříd se složí, Helenko, necelá 1 třída, protože ostatní rodiče na to zkrátka nemají. Teď já nevím, kam tohle to spěje. Tak a naši bohatí se ještě nenaučili dělat charitu. Prostě tak to je, na západě to funguje, tady ne.
Tak vzhledem k tomu, že školní obědy se týkají už více než 10 000 dětí, tak je to prostě velká síla a je to alarmující. Je to problém, který by se měl okamžitě začít řešit, protože není možné, aby lidé, kteří chodí do práce, neměli ani na školní obědy pro děti. No, tady Helenko, něco není v pořádku.
Ne, Helenko, ona to totiž není legrace, protože ty školní obědy stojí zhruba od 30 do 45 korun. Spočítej si to 22krát zhruba pracovní dny a ty děti máš dvě. Kde máš vzít 12-1500 měsíčně na obědy ve škole?
Ale mělo by to být samozřejmé.
Ale tak víš co, to k tomu se zase dojde. Teď se zase začínají přemýšlet, že každý větší podnik by si měl postavit nebo pořídit mateřskou školku. Helenko, to asi za nás bylo normální. Ono se furt nadává na komunisty, ale ono se od nich mělo převzít to, co za něco stálo. To znamená, pakliže rodiče měli malý příjem, tak to dítě platilo třeba oběd jenom 50 haléřů a ne 5 korunu. A to by se, tyto věci by se měly automaticky přebírat a ne říct, to bylo za komunistů, tak zvracíme a bylo to špatně. Všechno špatně nebylo.
Já do toho vstoupím, jestli můžu. Samozřejmě, že s váma souhlasím, ale já navážu to, co jsi říkal, jené ty, a navážu na to tím způsobem, že v podstatě je to o té zodpovědnosti. My dneska, ta společnost, má všechno, včetně hodnot, obráceno na ruby. Proč? No dřív přece každý účetní, když ještě byl, že tak když někdo jel na černo tramvají, tak okamžitě se mu to srazilo z platu. A nebyly počítače, nebyly takové věci. A nebo prostě se okamžitě dávaly srážky ze mzdy jakoby na alimenty. A to se dneska prostě neděje. Dneska je to nechané na volnosti a potom na to vždycky někdo doplatí. Nejvíc na to doplatí ty matky s těma dětma, které nastává potom problém. No a potom musí ho třeba i žádat o ty obědy, ale to jsou všechno věci, které já jsem si myslel, že tato společnost, která si říká, že je nej a že se máme nejlíp, nám tvrdí někteří taky za celou tu dobu, než jsme na tom světě byli, jakoby k poznání, co by člověk, tak prostě to jsou věci, které by měly být automaticky vymýcené. Prostě pořád někde hledáme na nějaký zdroje, na něco, děláme pseudohumanitu, to se vrátím k tomu, že prostě neumí dělat charitu ti naši, no teď oni to nedají, nikdy nechtějí dát ze svého. Vždycky si na to zase musí složit přes nějakou tu nadaci zase ti obyčejní lidé. A já vždycky každému říkám, když přijde a řekne mě, no my tady vybíráme na, já nevím, na Janičku a ona má takovou nemoc a tak dále. Říkám, prosím vás, je to krásná věc, ale vy si neuvědomujete, že vlastně tu agonii jenom prodlužujete, protože snímáte odpovědnost ze společnosti v 21. století, která by toto měla eliminovat. A ta společnost to nedělá. Já jsem neviděl ještě bohatýho člověka, aby jenom tak mirnix vytáhl peníze a řekl, toto je tady na tuto věc. A hlavně ti někteří, kteří bohatnou, to se mně líbilo teďka, ono to moc se kolem toho nemluvilo, ale byli tady vlastně manželé vědci, že, kteří dali 200 milionů na podporu studentů, aby v té chemii a potažbo, protože to byli chemici, jako byl pan doktor Holý a zabírají se lékama. To je prostě ono to správně. A oni řekli, my nechceme drahý auta a tyhle ty věci. My chceme žít normálně, v klidu. Lidé prostě nechápou jednu věc, že být super bohatý.
A chtěl bych sem říct k té vaší diskuzi jednu věc. Jo. V přírodě zvířata k životu peníze nepotřebujou. Celý tenhle systém je zastavený na penězích. Jo? A peníze vlastně dělají to největší zlo. Protože kdyby ty peníze nebyly, tak ty lidi si budou pomáhat a ty lidi se uživí. Jo? A takhle, když se koukám na tenhle systém, tak když mi EU navrhne, že pracovní chudoba, že je to to, že když chodím do práce a nevydělám si na základní potřeby, jo, tak to kde jsme? Prostě utahuji vám pořád opasky a nikdo to nevidí. Jo, platíte čím dál víc daní a nikdo to nevidí. Jo, máte skrytý daně, Románě, otevřený daně, pak tu máte lidi, kteří vlastně neví, že je nějaká práce a nechají se živit celým systémem, jo, jako já řeknu menšina, jo, a lidi to zase nevidí. A když politik veřejně krade, tak to zase nikdo nevidí, jo. Hmm. Justice a policajti je chrání, jo. Média o tom neinformujou, tisk o tom nepíše. A přitom to vidí všichni lidi. Jo. Byl jsem v domově důchodců. Zeptal jsem se tam na takový malý předvolební průzkum. Jo. 10 těch starších voličů, jak to vidí. Jo. Zeptal jsem se na stranu ODS. Hmm. Všichni ji znali, jo. Ale každý mi měl dobětek. Jsou to zloději. Vykradli nám jako jejich fond. Potom měli by se všichni zavřít, skrz mě nemám na cigára. A paní mě dokonce prosila, prosím vás, nevolte je. Jo? A když jsem se ptal na jiný strany, tak to bylo nemlich to samý. Jo? Takže ono to není v tom, že lidi nemají peníze. Ono je to v tom systému, protože zastupitelská demokracie nefunguje. Nefunguje. Je to o tom, že ta zastupitelská demokracie funguje do té doby, dokud politik nedostane hlasy, pak zapomíná na voliče, jo, začnou dělat koalice, rozkrádat celý náš majetek, pak začnou krát sami, jo, a my se na to musíme 4 roky zase dívat. Jo, takže to je systém, který tu nefunguje a pokud se nezastavíme a nebudeme podporovat tenhle systém, tak prostě to tu bude vždycky od 10 k 5.
No jako ale je já ještě let. Vám doplním, proč tedy za ty 4 roky uděláme to, že je volíme znova?
Protože vždycky ty voliči volí to zlo. Menší zlo. Menší zlo. No, když se koukněte na volbu prezidenta, jo, Drahoš, multikulty, tak toho lidi jasně nechtěli, jo. Miloš Zeman, já proti němu nic nemám, ale koukněte se na jeho kariéru. Koukněte se, jak byl, v jakých kauzách byl namočený. A to je všechno v pořádku? To je všechno dobrý? Jo, takže lidi volili menší zlo, jo. A když tenkrát zvolili Klause, tak já říkám, jak jsou ty lidi blbí? Jak je to možný? Vždyť je to zloděj. Kradl na veřejnosti propisky, okradl stát o zlato, udělal privatizaci, amnestii. Prostě tenhle člověk by měl být souzený tímhle národem, postavený ke zdi a prostě, já nevím, jo. To je prostě do nebe volající. Vždyť se na to koukněte. Jako, já se nechci rozčilovat, já nechci prostě to, já bych nejradši změnil tenhle systém, ale jsem sám, který řekne, já nepůjdu k volbám, já to nechci podporovat, ale v tu chvíli začnu od druhých lidí, ty jsi debil, ty mě nevolíš, pak budou tyhle ty, ale oni se ty lidi neproberou, oni prostě ten systém je využívá, zneužívá. Jo? A když si řeknu třeba zdanění, jo? Když si vemte, rolník tenkrát dával 10, dneska máte nepřímý daně 62% a přímý daně, když jdete do krámu 21%, tak to je úplně nehorázný. Kolik tomu člověku zbyde? Jo? To není 10, co mu zbyde. Jo? A jako, když si vemte obyčejního pracujícího dělníka, tak to má z měsíce do měsíce. A ne jako politik, že neví, která dole bije a koupí si večeři za 3000.
Pane, byste mi hrozně sympatický.
No, necháme zareagovat naše hosty. Děkujeme za vstup do našeho vysílání. Děkujeme.
Ne, Já jsem chtěl říct ještě jednu věc.
Ano.
Prostě nabádejte lidi, aby se probudili, začali si uvědomovat, že v přírodě ptáci mají všechno pro to, aby mohli žít, aby měli dost potravy, jo? Že potraviny v přírodě jsou, jo? Jenomže jsou blbě přerozdělení. Nikdo má hodně a nikdo nemá nic. Jo? A je to o tom, že když jsem seděl v paneláku a ležel jsem na posteli a koukal jsem se, jak široký jsou zdi a vypočítal jsem, kolik je tam kubíků betonu a jsem si řekl, za komunistů se aspoň ty paneláky stavěly. Dneska platíte jenom nájem a vlastně kolikrát ten byt už je zaplacený. Jo, tohle by si lidi měli uvědomit, kam ty peníze všechny tečou, jo, že nám vláda lže, že vlastně do Evropské unie posílá víc peněz, než od tý přibíráme, že na to musíme taky platit, že naše hranice nehlídají naši vojáci, jo, a že prostě tady ten systém je špatný, školství, když si vemte, do dětí rveme úplně něco jiného, než bychom chtěli. Já bych chtěl teda, aby moje děti rozvíjely svoje talenty. A ne, aby se učili nějaký věci, na které záhy budou muset zapomenout. Protože k životu jsou úplně k ničemu. Jo? A já říkám, já jsem duchovně, se snažím duchovně rozvíjet, jo? Ale jako říkám, tady je to, tenhle národ je prostě, jako říkám, brečící, protože trpící, protože jsme krmelec celé Evropy. Krmelec celé Evropy. Tenhle stát by se měl zastavit, znárodnit všechno a začít znova postavit všechno od základu. A v první řadě by měla být rodina. Rodina je základ života. A každý by měl mít svůj transparentní účet a ten účet by měl být o tom, že kolik si dám na sociální dávky, tolik budu dostávat. Jo? A ne tím stylem, že nikdo nedá na sociální dávky nic a pak jenom žijeme. To myslím jako menšinu.
Děkujeme za názor, já už předám slovo našim hostům, aby také zareagovali. A vám děkuji. Naslyšenou.
To, co jste řekl tady, já s váma souhlasím. Ale nabádejte lidi, já vám něco řeknu. V dnešní společnosti, a teď mi dělám hodně, hodně let, obestírá strach z nejistoty, neví, co budou zítra, jestli nepřijdou o práci, zase zmiňuji, mám hypotéku, nebo mám někde úvěr na něco jiného, ať je to leasingová společnost, ať je to cokoliv. To znamená, že všichni mají strach. Navíc, jeden druhýmu nevěří. Svěří se sousedovi s nějakým názorem a neví, kdy se to proti němu otočí. To znamená, že lidi přijdou ze zaměstnání, zamknou se a nekomunikujou. Dřív se scházeli přátelé, mluvili spolu. Dneska každý se zamkne, unarovná si rohošku a nejlépe vypne ještě zvonek. Čili každý se uzavírá do sebe a v těch párech, ten manžel s manželkou, pokud jsou dva, když někdo je sám, je to ještě horší, čeká, co bude zítra. Čili jak ty lidi oslovovat? Ano, to znamená, že prostředky, které jsou dostupné a média vlastně svým způsobem jsou zbraní. Ano, ale jakoby...
Kdo je vlastní?
Na čí přání to je. Takže to je strašně těžké. Ty lidi si pustí, ano, tu plazmovou televizi, nebo někdo má ještě starší tu škrabku, zaplať pámu, že to jde, protože na jinou nemá. Chytne tam tři programy a je rád. A to je všechno. Ty lidi se bojí spolumluvit, protože jsou to odlišné názory a hlavně, co když se to pod němu postaví. To je to samé, jako jsou dneska moderní telefony, lidi jdou na jednání, ty telefony vypnou, nechají je schovaný v autě
předsálí.
Nebo předsálí, aby nebylo nic slyšet. To znamená, obesílá se strach. To znamená, jak s nima komunikovat, když se vlastně lidé bojí. Bojí se zítřků, bojí se, co bude za rok. Takže tady, já vám rozumím, ale je tady obeřený strach. A strach obecně svazuje a strach je zabiják.
Víte, já s vámi ještě navíc souhlasím, protože jsem to zažil. Já jsem žil u jihoamerických indiánů, žil jsem po boku šamanky, posléze jsem si složil zkoušky, dělal jsem šamana také.
kmen se staral o mě a já jsem se staral o kmen. Já když jsem se vrátil domů na amnestii prezidenta, tak mě vůbec nenapadlo, že musím platit nějaký zálohy na elektřinu. Taky mi sebrali hodiny a DB Cegry, která přijela, zaplatila, všechno vysvětlila, tak jsem do dneška seděl možná při svíčkách. Je to tak. Každá společnost je tak silná, jak se umí postarat o svoje nejslabší články. A to je to, co my neumíme. A to je to, co my tu kritizujeme. Ten, kdo má miliardy, do hrobu si je neveme, znepřátelí si akorát své rodiny, až odejde, ale nedá vám zadarmo nic. Co se týče politiky, podívejte se, já jsem tady několikrát vyslovil, že bych do politiky išel. A šel bych tam proto, že mi to jedno, já už jsem starší pán, já nemám o co přijít. Mě už kariéru nikdo nezatrhne, děti mi studujou, tak je mi to taky docela jedno. Ale oni mě tam nechtějí, oni mě tam nevemou. Jo, běž dělat řadovýho člena. Jako řadový člen opravdu nic nezmůžu. A ještě vám řeknu jednu věc. Lidi se bojí říct, koho volej. Lidi se bojí říct, hele, já jsem volil SPD. Lidi se bojí říct, já jsem volil komunisty. Lidi mají strach přiznat, kterou stranu zvolili. Souhlasím, že všichni volíme menší zlo, ale koho jiného. A když k těm volbám nepůjdeme, oni to mají tak rafinovaně, že oni si ty lidi, kteří nepřišli, tak si to takhle rozpočítají a nakonec vyhrajou úplně ty nejhorší tragédie a nemají opozici. Teď není opozice, oni se před kamerou hádají a pak jdou spolu na pivo. Tady prostě není střet názoru a střet zájmu. Podívejte se, komunisti by měli hájit pracující lidi. Kdy jste někdy slyšel, že by praštili do stolu a vedli něco? Sem tam se ozvou odbory, ale sem tam, kdyby takovýhle odbory byly za Thatcherový, tak se doky zbourají a ty dokaři nemají co žrát. Prostě tady nic nefunguje, tady jsou všichni připodělaní, aby si toho nejvyššího náhodou nerozházeli a aby náhodou proti ním neodvedl nějaké opatření, které by je zabrzdilo. O tom to je, Ivana to řekla správně, národ se bojí. Ano. Bojí a bojí. A navíc Češi, my se vždycky dokážeme srotit 68. 48.
Ano, ano.
Ale jenom na chviličku. Potom každý kouká na vlastní prospěch, na vlastní kapsu, na vlastní požitky a tak dále. A to už máme v povaze a je to proto, že jedna z našich velkých chyb byla ta, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko, ohromná země, na kterou si nikdo nedovolil. A my se ještě rozdělíme se Slovákama, takže jsme prťavější, prťavější a ještě prťavější a dovolí si na nás kdekdo.
No, já bych do toho vstoupil, já souhlasím s tím, co řekl poslucháč, že absolutně nemám k tomu nic, co bych rozporoval, ale problém je ten, že my taky musíme začít každý sám u sebe, protože ano, všichni máme strach, ale jde o ten moment ho překonat. A kdy ten moment je, to je u každého je to jiný, na to, aby se to sjednotilo. A zatím nás za těch 70 let od té druhé světové války v podstatě nepostihlo nic tak strašného, aby jsme se sjednotili. A to je, a ono to právě to je to, ono to stejně jednou přijde, protože tak, jak to funguje, to do nekonečna nejde, aby jsme prostě okrádali, hlavně my okrádáme sami sebe, že pár lidí, kteří prostě chytračí a myslí si, že nás přechytračí, kteří to prostě za ty druhé světové války, to byli totální kolaboranti, tak oni nám tu zem vlastně rozparcelovali za pár rýnských grošů, když to tak řeknu, a mají se dobře, ale vidíte to v té politice, oni vůbec nemají strach a obavu se tam hrnout znovu. A já řeknu, proč? No, protože oni ovládají ta média a oni nám všem utekli z penězí. S těmi zatracenými penězi, tak jak pán říkal, že to je neštěstí, že by to okamžitě zakázal, ono na to za chvíli stejně dojde, protože dneska se ty peníze tisknou, to je prostě tak jako noviny, nemá to žádnou hodnotu, nemá to žádnou cenu, vytlouká se klín klínem, na burze a jinde se dávají papíry cené, které prostě nemají žádnou hodnotu, mají hodnotu, až prostě to někdo koupí, ale on nemá kdo, protože 64% lidí prostě už nemá skoro na nic a ten zbytek, ten už všechno má, ta menšina. A teďka co s tím? To se sesype, no zhroutí samo od sebe, nehledě na to, že si stejně lžeme. Teď si vemte, jeden týden bude krize, druhý týden nebude, třetí týden ekonomika stoupá, jak nám stoupne, tak už jsme v krizi, už se tam potácíme. Proč si pro Krista pána pořád lžeme? Něco si nalhává ta společnost, ten svět, prostě to je úplně neuvěřitelný. No a potom se nemůžeme divit, že jsme tam, kde jsme. No a vidíte to sami, že jo. Když se podíváte na ty jedince, kteří prostě už jim dochází dech a stanou do čela, tak jim někdo opětí, že jsou v insolvenci, že jsou takový a takový ho chcete, aby to vedl. Přitom do té insolvence se dostali Bůh ví jak, také, že to je tam dneska člověk hned, aniž neví proč, protože si něco vymyslí a nemůže si být jistý ničím, ale já si myslím, že ta doba, ten strach takový podvědomý se překoná a prostě zase se něco semele. Je to daný dobou, je to daný lidskýma vlastnostma. Je fakt ten, že chvíličku bude dobře, tak jako když říkám, že demokracie trvá maximálně 5 dnů po majetkovém převratu, pak vždycky je to majetkový převrat, to není nic jiného, akorát teď jde o to, jestli ten vývin jde ve prospěch většiny lidí anebo ve prospěch menšiny. To je celé a takhle se to střídá, myslím si, po staletí a střídat se to pakli, že nedojdeme k rozumu, já se obávám, že ne. Jedině v tom případě, že prostě budeme mít ten čip a bude nás něco ovládat systematicky, ale ne ke zkáze, ale k lepšímu. Ale toho se asi snad my už nedožijeme, aby jsme byli očipovaní. Tak prostě to nějak bude moc fungovat, ale bohužel tam jsou ty lidské vlastnosti a my vidíme tu dneska vlastně vévodí ty velice záporné lidské vlastnosti. A ještě je to podporováno tím za něčím, prostě za výkonama ty lidi prostě hnát a to je špatně.
No Oldřichu, já musím říct, že vy říkáte, že musíme začít u sebe a ten strach překonat. Co zmůžete? No. Já nemám strach, já mluvím zcela otevřeně, mluvím tady na Svobodném vysílači, mluvím na jiných rádích, říkám věci otevřeně a co zmůžu? Lidi mi říkají, vy byste měli do politiky. Ano. Jo, no, za prvé mě tam nevemou, za druhý tam zase budu samotnej. Ale tady jde o to, že ano, přesvědčovat ty lidi, aby šli se mnou, jenomže tu příležitost nikdo takovej nedostane, to je brácha na mě, já na bráchu. Dít je to samá protekce, dít je to samá známost, samej nevím kdo, samá trafika pro kde koho, já vždycky jenom žasnu, kdo je čeho mluvčí. A teď ho poslouchám a říkám, proboha živýho, mluvčí, on má všechny vady řeči, které existují a teď tam koktá, točí to s ním půl hodiny, dvě věty, on to nedá dohromady. No jasně, on je to bratranec někoho nebo švagr někoho. Teď je to tragédie a jako sám nebo skupinka, co zmůžete. Podívejte se tady nějaká ty chvilky tadyhle, za co to pro boha živýho dělali ty demonstrace, když nakonec, když ty lidi umějí svolat, tak jim neumějí dát pořádný cíl, za co se má demonstrovat. Ve Francii začali stávkovat, že nechtějí dražší elektřinu, dosáhli toho. Začali stávkovat, že nechtějí chodit v 65 do důchodu, dosáhli toho a my tady stávkujeme za nezávislou justici. No to by mě šlak trepil. Co to je za imaginární pojem? Co to je nezávislá justice? Teď to je všechno jenom o lidech. Soudci jsou lidi. Předsedové se různých soudů od nejnižší po nejvyšší úroveň jsou jenom lidi. Vy si myslíte, že když budu soudce, že dám svýmu bratrovi výjimečný trest, ať už udělal, co udělal? Nedám, bože, je to můj bratr.
Nezapomeň svoji plamenou řeč, protože máme dalšího volajícího. Dneska jsme se dostali od čarování a tajemných věcí úplně někam jinam. Nicméně pojďme se zeptat, na co se chce ptát posluchač Svobodného vysílače CS. Jste ve vysílání, můžete mluvit.
Já bych se chtěla opýtat paní Kupcové, mohla bych se něco
opýtat? Ano, můžete, můžete.
My jsme se chtěli opýtat, že ako to vypravo, nevím, či tam teda dáš moje číslo, ako teda dáš na rodině a aj manžové, ale my jsme se chtěli opýtat na rodinu, financie a případně na dítě, co se nám podali tohto roku.
Ano, a nepotřebujete k tomu ani datumy narození. Ještě dříve, než vám Ivana Regina Kupcová-Sádlová řekne základní výklad, tak prozradí všem posluchačům Svobodného vysílače CS, na které se dnes díky našemu tématu asi nedostane, své soukromé telefonní číslo, které je také pouze za tarif daného operátora, to znamená, je to též otázka, kterou můžete položit zadarmo přímo jí.
Takže moje Dobrý. Telefonní číslo, přátelé, soukromé telefonní číslo, obyčejný telefon je to 720 946 099, opakuju, 720 946 099. A teďko se podíváme
na soukromý život. Ptala se na svůj soukromý život, na finance, jak se bude prostě dařit její rodině.
Takže to, co se mi tady zobrazuje, chvilinku prosím. Vy tady máte období, kdy od takového dubna tady budete se o něčem rozhodovat, co byste jakoby chtěla změnit, a je to v profesní části. Nevím, zda už vás to napadlo, nebo to v brzké době budete mít potřebu. Tady se budete rozhodovat, prosím, buďte velmi opatrná. Ano, je mi rozumět?
Ano.
Přemýšlíte už o tom teďko, nebo teprve to přijde? Už o tom přemýšlíte, že tam bude změna?
Ano. Lebo potřebujeme vlastně práce, ale něco takové, bo vám není slabo, vám rozumím.
Tak, znova opakuju,
rozumíte,
že od takového dubna zřejmě budete přemýšlet o změně vaší profese, buď o ní už přemýšlíte, nebo brzo je tu potřebu, jako k vám přijde. Je to tak?
Ano.
Tak, máte tady, to, co se týče profesní dráhy, vy tady máte ziskové aspekty v roce 2021, ano? To je pro vás pozitivní rok. Teďko máme rok železné krysy. Někdo říká plechová krysa, ano. Já říkám železná krysa. Takže tento rok sice je rok pohybu, ale vám se začne dařit v profesní dráze v roce 2021. Tady, co se týče takového toho soukromí, vidím tady trošku jakoby rozhodování, napětí a nervozitu. Je to tak? Takže pozor teďko, v žádném případě nesmíte udělat chybu ano. v emocích, myslím, ano. Žádnou chybu v emocích. Potlačte emoce a musí tu nastat jakoby rozum, ano, logika. To znamená, pozor prosím na emoce, ano. Je mi rozumět?
Kdybyste ano, si stlumila rádio, tak byste to slyšela přímo z telefonu. Takhle se vám to zkresluje.
A tak, ano, trošku, ano.
A proto nerozumíte úplně přesně. Chcete se ještě dál zeptat na někoho z rodiny?
Já to ještě udělám úplně jinak. Já znova opakuju soukromé telefonní číslo, kde mi můžete volat od zítra 720 946 099, tak abych vám dobře rozuměla. Tam já udělám podrobný rozbor úplně všeho, protože tam máte několik vzkazů, takže abych tady nezaplnila celý náš pořad jenom tím výkladem. Ale rok 2021 je pro vás rok zisku, ano?
Ano, v poriadku.
Ano, tak
děkujeme
jo.
Děkujeme za zavolání.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Yeah. Helenko, ty říkáš, že jsme se vzdálili od tématu. Vůbec ne. Tady totiž už opravdu pomůžou jenom čáry. Tady už opravdu musí někdo prosit tam nahoře, přivolat si něco a to tak jako nejenom v těch vedoucích funkcích. Oni nadarmo velikáni od Rudolfa III. Až po Stalina měli svoje věžce. Kudy teda opravdu nejlépe jít nebo nejít? Co lidem něco přinese? Ne, co jim pořád jenom veme, ale co jim přinese? Vždyť ať je to hlava sebemoudřejší, tak není na světě ten, aby rozuměl lidem všem, prostě tak to je. Takže tady pomůžou už opravdu jenom čáry. A to je to naše téma.
A když už jsme u těch čár, dáváte si pozor na zlá znamení, třeba na pátek 13. černou kočku přebíhající přes cestu, rozbité zrcadlo. Věříte v jejich moc?
Na rozbité zrcadlo věřím a na černou kočku taky. A pátek 13. to je přece čarodějnický den. To, když si koupím los, tak minimálně 20 vyhraju.
To je pro tebe dobré znamení.
Ano.
Tak já mám černýho kocoura Mikeše, kterýmu jsem zachránila život. Mám už ho 10 let. Pokud přijde ke klientovi, je to vždy dobré znamení. Pokud je Mikeš nakoukne a odchází, vím, že ten člověk má problémy a že je nevyřeší jen tak. Pátek 13. já bych řekla, že to je velmi pozitivní den, takže vůbec se toho nebojte. No a rozbitý zrcadla, protože pracuji i s magií, tak u mě ty zrcadla praskají pevnice často, protože dělám magické úkony o půlnoci na zakázku pro klienty.
Takže já musím říct, že
součást mojí práce, takže já to vidím jinak, ano?
Já musím říct, že jsem zřejmě touhle nevinnou otázkou, která měla být jenom mostíkem, rozvířila velkou diskuzi, protože během chviličky tady mám hned dva e-mailové dotazy. Píše David, cituji, říká se, že v zrcadlech sídlí duchové či démoni. Je na tom něco pravdy, nebo jde jenom o pověru?
Není to tak zcela pověra, protože naši předci dobře znali sílu zrcadel a zrcadla ne démoni, ale můžeme zrcadlama odrážet, ano. To znamená, že zrcadlo by se mělo ošetřovat octovou vodou, zrcadlo by mělo stát naproti dveřím. To znamená, že kdo vstoupí a má špatné myšlenky, to zrcadlo to odrazí, nepohltí, ale odrazí, to jsou ty démoni, teda jak říká posluchač nebo pisatel, takže zrcadla chrání. Takže kromě toho, že zrcadla jsou součástí našeho života, každé ráno se na ně díváme a pochválíme se, jak nám to ten den sluší, tak jsou to pomocníci, odráží to negativní energii, vlastně čistí to zápornou energii. To znamená, já vám teď něco navedu, stačí to mít na pracovištích malý zrcátko a vedle sebe ho jenom natočit, když máme vážné jednání. Uvidíte, přátelé, co se stane. Protějšek, který na vás bude útočit, případně vám bude přát něco nepěkného, dál se usmívejte, zachovejte klid. To, co vysílá, se mu vrací. Takže zrcadla nejsou tím, že by přitahovali démony. Oni odráží zlo, přátelé.
Indiánů to ještě máme tak. Oni nemají zrcadla, ale mají vodní hladinu. Pokud není na blízku, tak se nabere voda do nějaké nádoby a ona ukazuje budoucnost. Pokud se to umí, tak ti to ukáže i budoucnost. Takže jestli zrcadlo nebo vodní hladina jedno jest, ukáže to budoucnost a odráží to negativní energie a očišťuje to.
Ano. No a jako náhražka teda, protože dřív se četlo buď ze studánek nebo z jezírek, nebo ze džbánů vody, která jste nabrala, no tak já na to mám svoji magickou kouli a najdu si absolutně všechno.
Ale co se týká zrcadla, pochopila jsem to tak, že to zrcátko otočím směrem na toho člověka, aby se v něm viděl?
A tím... On se tím nemusí vidět. Naopak je lepší, když ho nevidí, ano? Ale už to, že to zrcadlo máme u sebe a můžeme ho mít klidně za kalendářem nebo u počítače nebo kdekoliv, za šálkem, to úplně stačí. Malý jakoby před sebou. To úplně stačí, ano? Nikoho nenapadne, že vlastně odráží, takže ten, kdo s náma jedná a není to úplně akorát, tak se mu to všechno vrací zpátky a naší auru, čili biopole, to nezasáhne, čili my budeme dál divně klidní, nebudeme podráždění, ovšem ten protějšek, co nás přišel vyždímat nebo naštvat nebo zmanipulovat, tak se mu to nepovede. Podívejme se třeba, navštívíme zámky, tam je hodně benátských zrcadel, naši předci dobře věděli, proč je tam mají. Určitě to nebyly zrcadla démonů, naopak, kromě toho, že to byla krása benátských mistrů, to byla i velká ochrana proti zlu, proto tak dobře prosperovali.
Obraz se dívám, soudím, že ráno mám, píseň o tváři zpívám a jak se tak dívám, už se nepoznám. Já už 12 dní svůj obraz nevšední sleduji po ránu, stojí to za ránu, tam, 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 tam. Obrazem zoufám, slzy ve očích mám, chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám. Dám si kafe dojedu a kapky na oči a nohy do ledu, snad se to vo točí. Dám, 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 dám. Rád najmu muže, raději několik, s vlastním krumpáčem. Značka střepy přinášejí štěstí. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve očích mám. Chvíli si rozbídat troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám. Já sním doma o tváři, co díkám za září, a nechci zrcadlo, tak mě to popadlo. Tam, 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 tam.
Tolik zrcadlo v podání Karla Černocha a my se vrátíme k našemu povídání s Helenou na rovinu, to znamená povídání s Ivanou Reginou Kupcovou-Sádlovou, Janem Sávedrou a Oldou Duchoněm. Ještě dříve, než budeme pokračovat v našem povídání, tak tu máme dalšího volajícího, který se dovolal během písničky do studia Helen.
Dobrý den, Petr Střebíče. Trochu vám to chrčí, tak vám už rozumím, ale rozumím, jenom to trochu chrčí.
Ano.
Ale chci říct, že vlastně, jak se říká, že to si přitahujeme a tak dále, co nám zrcadlí, ale peníze, že jsou špatný. Peníze si myslím, že ukazují charakter a vlastně tam, kde je zlo, tak tam se objevuje charakteristika lidí. Někdo podlehne hned z kraju zla a využije toho pro svůj prospěch a pro sobectví, a někdo ne, někdo se nechá chytit až dál, nebo to dělá jinak. Takže každý zlo, co se nám děje, je vlastně aby jsme ukázali svůj charakter. Jo? V tu dobu si můžeme vybrat. A teď podle toho se ukáže charakter a tím směrem se nám zase budou dít jiné věci.
Je to
podle
zkouška.
Toho, jak zareagujeme. Prosím?
Je to zkouška.
Je to zkouška. A to, že peníze kazí charakter, já myslím, že to ukazuje charakter a ukazuje, jaký kdo doopravdy je. Což většina lidí je špatných, to neznamená, že jsou kvůli penězům, ale že jsou to takový lidi, ale ne všichni. Jo, takže bych to... A do parlamentu vybírají lidi jenom takový, kteří se jim hodí, jo, svý k svému. Jo, takže jako těžko jít tam mezi lidi, kde je úplně jiná či skupina, sám tam nic nezmůže. Jo. A vlastně dobrýho člověka tam vlastně nepustijou. Jo, no, prostě si tam... k svému, no. Většinou tak je.
Je to tak. Děkujeme za zavolání, budeme reagovat, necháme reagovat Honzu Sávedru. Poslouchejte no, dál, naslyšenou.
Děkuji, samozřejmě, že přesně tak to je, nepustí tam nikoho, kdo by mohli jejich pořádky nějakým způsobem narušit, to je jedna věc. A druhá věc, víte, ono se říká, že peníze kazí charakter. A ono je to svým způsobem pravda. Já znám mnoho lidí, kteří měli tak peněz akorát, byli přátelští, byli srdeční, pozvali vás na pivo nebo na kafe, pak se dostali nějakým, řekněme, téměř nekalým způsobem k velkým penězům nebo podědili v restitucích majetky a tak dále a najednou s ním na to kafe jdete a on si zaplatí jenom to svý. Mně to nevadí, já na svý kafe mám. A pokud na něj nemám, tak na něj nejdu. Ale najednou vidíte, že on je úplně jiný. A bohužel ty nejbohatší většinou charakter nemají. Lituji, je to tak.
Já se vrátím ještě k těm našim předcházejícím, řekněme, zlým znamením, jako pátek 13. A podobně.
Ano, Edita to jsem ti chtěl
píše.
Právě, Zelenko. No. Proto, když se to zrcadlo praskne, tak ztrácí tu moc odrážet to zlo. Proto já tak věřím na to, že když se rozbije zrcadlo, nebo praskne jenom, honem rychle nahradit jiným, protože prostě ztratí tu svoji úžasnou čarovnou moc odrážet to zlo.
Ale jakmile mám jiné zrcadlo, pokračuje moje ochrana a všechno je v pořádku. Není ano, to tak, že budu ano, mít 7 let neštěstí. Ano,
je to tak.
Edita píše, zapomeňte na pátek 13. Obávat bychom se prý měli jiného data. Tragické nehody, masové vraždy, požáry, pohlcující historické cennosti a jiné dramatické události, které nezřídka mění tvář světa, se odehrávají v polovině dubna. 15. duben je nejhorším dnem v dějinách lidstva. Obestírá toto datum temné prokletí, píše Edita.
Paní Edita zřejmě se zajímá o astrologii.
To nevíme.
Paní Edita to tam o sobě nezmiňuje, ale zřejmě jí to asi věc blízká. To znamená, že jak jsou postavení planety. Ano, kde se pohybuje černá luna, kdy je novoluní, ano, a tak dále. To znamená, že tady bychom zabředli do astrologie. Pokud se jedná o těch pohyb planet a ty planety mají souřadnici negativní, to znamená, že 3 dny před, potom ten den a 3 dny po, je to vždy pozor. Ano, tady s paní Editou souhlasím, že vždycky je to vážná věc, kdyby všichni měli být opatrnější. Ano, tady má paní Edita pravdu.
Vypočítává asi 15 různých událostí, které mi tam stáhla z netu. Nechtěla jsem je všechny vyjmenovávat, ale jsou to události celého světa, které se udály 15. dubna samozřejmě v různých rocích.
Ano, v různých rocích, ano. To znamená, že podíváme-li se zpátky a to není problém to dohledat, jak ty planety stály, tak se ten příběh opakuje, ano?
Tak tedy pozor na 15. dubna.
Ano. Já se zeptám, a ta perioda roku je jaká těch 15. dubnů? Kolik mezi sebou mají? Jsou rozdílný nebo jsou stejný?
Měl by tam být rozdíl Oldřichu minimálně 4,5 let, teda 4 roky. Uh-huh. Tam by tam ten rozdíl měl být. Není to každý rok, to nemůže být.
Jasně.
Každý rok to není, koukám tady, začíná to rokem 1889, mezi tím jsou 3 roky, pak 3 roky, pak 2 roky, pak 2 roky, pak rok, pak 3 roky. Vždycky je tam rok prodleva nejméně.
To je ale docela málo, ty 3 roky bych ještě vzal, to ještě může být souřadnice planet, ale rok je to málo. Po roce ty planety se na úplně stejné místo nevrací.
Pak jsme tady měli, když se vrhnu do současna, tak tady byla střelba ve škole s hodně mrtvými v roce 2007, pak tady byl maraton v Bostonu 2013 a mrtví, pak je tady vyjmenovaná strašná spousta věcí, musela bych to přečíst podrobně, ale poslední událost je z roku 2019 v Paříži, katedrála Notre Dame.
Ano, ano.
Ano, je to tak, jsou to 3 až 4 roky, já bych spíše viděl ty 4 roky, dobře, jeli to po 3, já zase tak jako nejsem žádný astrolog, takže ani to tak přesně nevím, ale vím, že tam ta prodleva musí být, že každý rok to být nemůže.
Bylo to tedy 19, tak 20 bude v pořádku, říkáte. Můžeme se spolehnout.
Jo, jo.
Ano.
Já bych tak spíš dodal, že ono možná to je taky dáno tím, že někteří, co něco plánují už jako do budoucna, tak si všímají těch datumů, mohu se mýlit, které byly v minulosti něčím zajímavé. Vzpomeňte si jenom u nás, vlastně pořád od roku 38, jestli se nepletu, nebo 39, máme ten 17. listopad a vždycky se k tomu někdo nějak vrací a něco k tomu přimachlí a je to všecko jinak. Takže to je možná daný tím, že ti lidi už prostě k tomu něco, v tom něco spatřují a dávají to, tak uvidíme, čím nás překvapí ten 15. duben, jestli bude, nebude, nebo nebude, co bude.
Neměl, ale tak jako má člověk svoje osudy, tak je má taky republika. Podívejme se na naše události význačné, byly vždycky v roce 8. Konečná. Pouze rok 89 se vymkl, protože to dřív nestihli. Ale ať už to byl rok 18, ať to byl rok 38, ať to byl rok 68, vždycky tam je ta osmička. A vždycky je to pro tenhle ten národ tragédie. Ale říkám, ten 89. to asi si řekli, že by bylo blbý, kdyby to bylo zase 88. tak v té chvíli počkali herci a dizidenti, ale jinak je to takhle. Takže ono je možná, tak jako máme osud já, Oldřich, Helenka, Iva, tak ho má i tahle země. Je to tak.
Ani se nebudu ptát, jestli bude lépe nebo hůře, protože magická koule by nám to určitě ukázala. Ale blíží se čas, kdy končí naše povídání s Helenou na rovinu a proto každý jednou větou popřejme něco všem lidem, kteří si to zaslouží. To znamená všem těm, kteří to myslí dobře sami se sebou, s naší zemí, s našimi lidmi. Oldo, jednou větou.
Tak já doufám, že konečně dojdou zase lidé k rozumu a pohne se masa správným směrem.
Honzo.
No, pakliže to mají být ti, kteří myslí na náš lid a na naší zemi, takže vážení, trochu empatie a nejenom peníze, tady jsou i lidé.
Ivko, od tebe budu chtít kromě té jedné věty také malý pohled do věštecké koule, aby si nám řekla, jestli ten rok 2020 zvládneme, jestli to dáme.
Nejdříve řeknu, vážení posluchači, přestaňte se bát, otevřete svoje srdce, začněte logicky přemýšlet, protože strach zastínuje. A uvidíte, že to bude jinak. Rok 2020 není až tak velká sláva. Nebudu tady dělat podrobnou analýzu, to bychom tady byli 3,5 hodiny. Nicméně mohli bychom se trochu přiblížit k sobě jako lidé, A to bohatství je až na druhém místě. Největší bohatství je čest, život a hlavně každý den je originál. Tak chci toho originálu, který je každý den vašme. Takže nikdy nevíme, co bude zítra. Radujeme se z maličkostí, které bereme automaticky, protože nevíme, co bude zítra. Stačí zlomek vteřiny a je všechno pryč.
Těmito slovy povídání s Helenou na rovinu končí. Loučí se s vámi Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a naslyšenou.
Jan Sávedra, ahoj.
Ahoj a zase někdy naslyšenou.
Ivanka Regina Kupcová-Sádlová, ahoj.
Tak ahoj, posluchači, přeji vám vše dobré a zase brzy naslyšenou.
A od mikrofonu se s námi loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Bývalá, ráj krásných nadějí.